Rodania. Rodania.
Denne Veluropa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektør i Tour de France og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets Tour, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i turspillet på holdet.dk. Du kan også høre, hvordan du tilmelder dig Veluropas helt egen miniliga, og måske er du endda så heldig, at du vinder et af de 5 gratis guld plushold, som vi udløjer i den her uge sammen med holdet.dk. Og dermed velkommen til mine 2 faste sportsdirektører, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Kim, sidst vi spillede på holdet.dk, det var i Giro d'Italia. Hvordan gik jeres interne dyst der?
Det var meget drabeligt og tæt. Ja. Men lige til sidst, så trak rutinen fra, som jeg husker det. Er det samme måde, du husker det?
Nej, jeg tror, du vandt faktisk.
Ja, det er det.
That's funny. Det eneste, man ved, det er, at jeg ikke vandt.
Nå, du vandt ikke.
Jeg er simpelthen så ringet til de her spil her, og jeg forstår det ikke. Så nu i dag kommer jeg til at lytte ekstra godt efter, det hvad I siger, for jeg er nødt til at lære at spille holdet.dk bedre, fordi det irriterer mig. Jeg er med alle 21 etaper, jeg får sat min hold, og jeg er stadigvæk så utrolig ringet til det. Ja. Og derfor, Stefan, så vil jeg gerne høre dig. Har du et eller andet staldtip, som jeg skal satse på i den første etape i Bilbao, eller de der 3 Baskerlandsetaper?
Ja, det kunne jeg godt. Altså, jeg vil sige, et af de billigere stald, altså det er jo måske ikke en oplagt vinderkandidat, fordi det er jo lidt dyre i holdet.dk-spil. De har jo også lidt luret, hvem der er gode og hvem der ikke er så gode. Men et godt bud, en fræk en, som ligger lidt længere ned i pris, det er en fransk fyr, som hedder Axel Zingel. Og det passer godt til dig også, tænkte jeg. Den vil du bryde
op.
Han koster kun 5 millioner. Og han har altså været med i mange af de her finaler, som er hårde, og han har også et meget godt punch. Så nogle af de der mellemetaper der synes jeg, han har vist sig rigtig godt frem i løbet af i år. Så det vil være et godt bud på en top 10. Et stærkt top 10 bud, synes jeg.
Sådan. Jamen, på det her, det er en special, hvor vi udelukkende fokuserer på sammensætningen af dit hold til turspillet på holdet.dk. Så vi har ingen quiz, og vi har heller ingen lodtrækning om kop til vores 10 støtter. Men som sagt, så trækker vi altså lod om 5 gange guld plus hold gavekort. Og det gør vi så på torsdag i vores store turoptakt, så du kan stadigvæk lige nå at komme med på 10'ervognen og være med i lodtrækningen. Og melder du dig så til, jamen altså, så er du så også med under hele Tour de France, hvor vi trækker lod om kopper naturligvis i hver udsendelse, men også 4 styk laserhjelme af det her mærke fra Laser, der hedder Kineticore. Og samtidig så er den her udsendelse, som du lytter til lige nu, naturligvis gratis for alle, inklusiv jer mere end 800, der støtter på tier.dk. Og lad os bare få endnu flere med på tiervognen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med holdet.dk. Inden vi kigger på, hvilke rytter I to har fidus til, så lad os da lige sådan, Kim, få et ultra kort overblik over, hvordan turruten er skruet sammen i år.
Den er jo lidt anderledes. Den starter med de her 3 etaper nede i Baskerlandet, ligesom vi så det sidste år, var det 3 etaper i Danmark.
Og de er flade ligesom i Danmark?
Nej, det kan man ikke helt sige. I hvert fald ikke de to, eller der er ingen af dem, der er flade, men de to første er specielt ikke flade. Man kan sige en puncheur-etappe, en måske lidt mere sådan semi-bjerg-etappe på toeren, og så noget, der godt kunne ende i en sprint på treeren. Så er man jo nødt til at bevæge, de flyver ikke derfra, så de bevæger sig jo opad igennem Frankrig, og det vil sige op igennem Pyrenæerne, ind igennem Massif Central, og så kommer hvor der kommer den her blandt andet Puy de Dôme, legendariske stigning, eller Col du Johnny Vels, som vi kalder den her.
Den udslagte vulkan på 9. etape.
Præcis, og så går det op mod Alperne, og hvad hedder det, og slutter op omkring Alsace-området, også med lidt bjerg der. Og så er der kun 22 km enkeltstart i dette års tur.
Som ligger i tredje uge, men på 16. etape, i modsætning til sidste år, hvor det lå på næstsidste etape. Yes. Og vil du have en mere udførlig gennemgang af årets turrute, så lyt til vores store turrute special fra i sidste uge med seniorrutekorrespondent Kasper Ankergaard, hvor han jo altså gav en fabelagtig gennemgang af årets rute i Tour de France. Jeg ved, at I begge har spillet en del på holdet.dk gennem årene, men Stefan, måske du alligevel lige skal sådan kort gennemgå, hvordan man rent faktisk spiller turspillet, og hvordan man optjener penge undervejs.
Det kan jeg godt. Man skal jo stille 8 ryttere på sit hold, og til det så får man 50 millioner, og rytterne har jo så forskellige priser. Og man skal prøve at sætte det bedste mulige hold til de enkelte etaper, der kommer undervejs. Det er vigtigt at sige, at vi snakker om turspillet, hvor at der er udskiftninger efter hver etape, så man kan få lov at skifte ud mellem etaperne.
Og der er det jo smart med de her ekstra pakker med guld og guld plus, hvor man så kan vinde et guld plus hold, fordi der får du så ubegrænset udskiftning undervejs.
Det er rigtigt.
Men der er jo så noget med, at selvom man har ubegrænset udskiftning, så er det måske ikke skidesmart at bare blive ved med at skifte ind og ud. Det koster lidt mønt.
Det gør det nemlig. Altså, der er et transfergebyr på 1%, og det lyder egentlig ikke meget, men det kan faktisk æde rigtig meget af det bonus, man optjener undervejs. Og men det er så også vigtigt at sige, at undervejs, som ens rytter gør det godt, så får man nogle flere penge og kan så handle lidt bedre rytter for i løbet.
Og hvordan er det, at man bliver belønnet?
Jamen, det man hovedsageligt bliver belønnet for, der er mange måder, man kan tjene, men ligesom det primære, det er at få sine rytter i top 15. Det er der, man scorer point. Man vil selvfølgelig gerne have nummer 1, 2 og 3 og så videre, men med top 15 er det, som der giver en etappebonus, og det kan man sige, det er der, det hovedsageligt går løs. Og der får man 200.000 for en sejr, og man får 15.000 for at blive nummer 15. Men en anden rigtig god ting, det er også at få flere ryttere i top 15, fordi at så er der etappebonus for, kommer an på hvor mange man får i top 15, men helt op til 400.000, hvis man får alle 8 ryttere ind i top 15. Det er lidt svært, men i princippet, så hvis man får en 4, 5, 6 stykker eller 7, så får man også ret meget ud af det.
Det er lidt nemmere, hvis sådan en Grand Tour starter med en prolog eller en enkelt starter, så siger her, der har vi nogle klare favoritter, men sådan en etape, eller som de to første etaper her, der er meget op og ned hele vejen, der vil der være både udfordringer med at skulle vælge, om man kigger på klassement, eller man kigger på endurance, eller man kigger på udbrudsrytter, eller hvad det nu må
blive. Ja, og et af de store problemer er også, at de store favoritter til den første etape, det er nogle af feltets topstjerner, og det vil sige, at de er ret dyre. Så skal du til at vælge det her med, hvem skal du ikke have med? For du kan ikke bare sige, at jeg vil godt have både Van Aert, Van der Poel, og hvad fanden de alle sammen hedder, de store stjerner. Det ville være dejligt, hvis man kunne det, og så var man også lidt tættere sikkert på den her 8 rytter i top 15, men mange gange så er det her puslespil med, hvem skal man sortere fra? Kan det bedre svare sig at tage en håndfuld, der ikke koster så mange, altså har råd til de der er sikre, eller skal man satse på en anden måde? Men det kan man ligge og rode lidt med.
Man kan jo selvfølgelig ikke have råd til alle de bedste på en gang. Der er også en regel om, at man kan maks have 2 fra det samme hold. Og så er der også kaptajnbonussen, så man skal på hver etape vælge en kaptajn, som giver dobbelt op. Og det kan også være meget vigtigt at vælge den rigtige kaptajn. Så der er det meget godt at have en af store favoritterne med og smide, kan man sige, kaptajnen bindet på ham.
Eller på sprinteretaperne, hvor man godt ved, at de her 5 rytter, de kommer helt sikkert i top 15. Men der er bare stor forskel på, om du lige får valgt den rigtige kaptajn. At han bliver nummer 1, i stedet for at han bliver nummer 5 eller 7 eller et eller andet. Det kan være kæmpe
forskel. Dobbelt op på ham og også noget bonus for at have rytter i top 10 i det samlede klassement.
Det er nemlig rigtigt. Det er også en af de andre store ting, man tjener penge på. Det er, hvordan man ligger i det samlede klassement, og der er point til top 10. Og det er henholdsvis 100.000 til nummer 1, og 10.000 for nummer 10.
Så jeg gætter på det, så minus 10.000.
Det er nemlig rigtigt, ja.
Jo, og der er det jo det der med hele tiden dilemmaet. Skal du beholde ham, der har den gule trøje, som du godt ved, han bliver måske ikke så meget på den næste etape, men han har trods alt den gule trøje.
Og det er 100.000 lige gas.
Så han er rimelig safe på den, ikke? Og så ja,
og det var også meget sjovt, fordi
det er 125, ikke?
I Giro-spillet var det jo en kæmpe udfordring, fordi Andreas Lignesson jo havde den gule trøje, og man blev ved med at tro, nu taber han, og så bliver han ved med at have den. Ja, ja. Så nu må vi se, fordi jeg er jo helt sikkert en eller anden, altså ikke helt sikkert, men man forventer lidt, at det er en ikke-klassementsrytter, der får den gule førertrøje på første etape, og så må vi se, hvor lang tid han er i stand til at holde den. Så er der alle de her
trøjer og point.
Ja, trøjer og point undervejs.
Ja. Det, lad os lige tage trøjerne først, fordi at lidt som etappeplacering, eller hvad hedder det, hvordan man ligger sammenlagt, så er der også lidt ekstra for at have en føretrøje på. Og for den gule, den grønne og den prikkede, de giver 25.000 per dag, man har den. Den hvide ungdomstrøje, den giver 15.000. Og
så er der noget med, at det røde rygnummer er indført igen også.
Det røde rygnummer, det er nemlig også med, den er super, super svær. Og jeg synes, den hænger lidt sammen med, kan man sige, pointene for spurt og bjergpoint. Fordi at,
men er det ikke bare vildt, Jonas Gregaard?
Jo, det tænker jeg faktisk. Det er faktisk et rigtig godt bud. Men, men i forhold til altså de her bonuspoint, der er undervejs på en etape, bonusspurter og bjergspurter, det får man 3.000 per point. Og det kan faktisk godt løbe op, hvis man rammer en, der
så rammer en Thibaut Pinot, der lige støvsuger.
Ja, på nogle, på nogle af de der mellemetapper eller bjergetapper, får man nogle af dem, der rammer udbruddet.
Nej, så altså, det er 3.000 per point, som ja, pludselig er en stor bonus, bjergebonus.
Ja, det kan sagtens have en derude, som får 60 point. Altså, ja, det er sindssygt mange point i banken der. Ikke? Mm. Og så oven i hatten for det her røde rygnummer, mest angrebsivige rytter,
og
så
er der 50.000. Og måske bliver placeret på etappen. Lige i forhold til det med den gule trøje, hvor du siger, der er 100 klar i banken. Når Mathias Skelmose tager den gule trøje efter første etape, så er det altså 140.000, der er i næste. For han har jo både ungdomstrøjen, så han har den gule trøje, og han ligger nummer 1 i klassementet. Så sådan. Det er 100 plus 25 plus 15. Hvad mindre han også har bjergetrøjen?
Så er det noget af det, man skal tænke over, det er, at nogle gange, så kan det godt betale sig at have og beholde eller tage en rytter ind, der har en føretrøje eller ligger godt til i klassementet, frem for en, der måske ikke er så sikker på at køre topresultat til dagen efter. Derfor var Lignesund også meget populær i Giro-spillet, fordi han var forholdsvis billig, og han lå nummer 1 og havde både ungdomstrøje og føretrøje. Ikke? Ja. Så han var jo en mand, der jo var garanti for at få...
Og det er ikke nemt at ramme.
150.000.
Og det er ikke nemt at ramme de der 8 i top 5. Det er fandme ikke nemt.
Men der er det så altså mulighed for, hvis det er sådan, at man er lidt i tvivl om, hvem der vinder en etape, og man har ikke råd til at tage alle de store stjerner, så kan man gå ind, har jeg i hvert fald prøvet, ikke altid har lige stor succes med det, man kan gå ind og gardere sig ved at tage en af hans holdkammerater, som måske er lidt billigere, og så få noget... Ja. Hvad hedder det? Hedder det holdbonus, eller hvad hedder det?
Det hedder nemlig holdbonus. Det er jo den her, kan man sige, lille sidegevinst, som ens holdkammerater får. Ja.
Mørkøbgevinsten?
Ja, altså jeg vil sige, det er sådan en... det er ikke sådan en, jeg går så meget efter, men der er nogle etaper, hvor man er sådan lidt... jeg har sgu ikke lige råd til nogen. Jeg har kun de her 3 millioner tilbage, og jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal... Fordi der er ikke rigtig nogen, jeg kan købe, der er god til den her etape for 3 millioner, så kan man nogle gange tage en holdkammerat til storfavoritten. Mm. Lad os sige Jonas Reichardt, som kører på Alpecin, og han er holdkammerat med Van der Poel.
Og Søren
Kragh. Ja, præcis. Så,
Jesper Philipsen.
Og Jesper Philipsen. Så hold øje med nogle af de. men det kan godt give en god chat faktisk. 60.000, kan man sige.
Der er en lille have den der.
Ja,
man skal ikke gøre det på bjergetapperne.
Nej,
og det skulle du lige forklare, Kim.
Men vel, man får 60.000, hvis man har, hvad hedder det, hvis han vinder, hvis holdkammeraten vinder, 30 for nummer 2 og 20 for nummer 3. Mm. Så det kan godt svare sig nogle gange, men ja, på bjergetapper er der jo
hvis
det her
man, hvis man tager en Mørkøv eller en Jonas Reichardt på en, fordi man tænker, nu vinder Jesper Philipsen eller Van der Poel eller Alaphilippe eller et eller andet, Så risikerer man jo, at de mister meget tid, hvis det er en bjergetappe. Sprinteretappe, der er de rimelig safe selvfølgelig, fordi de skal køre lead-out, nogle af dem. Og der mister man jo de her, jeg kan ikke huske, hvor mange det er. Det er
3.000.
Ja, det er også 3.000, ja. Men, og max, minut, ja. Og max 90, ikke? Jo. Så du kan tjene 30 eller 60, og så kan du tage 90, hvis det er, at de sakker alt for langt bag. Så jeg vil nok råde til kun at lave den på de mere flade etapper, den med bonusen der.
Og der er også noget med, at man får minuspoint, hvis en rytter enten udgår på en etape, eller vælger ikke at stille op til en etape dagen efter.
Det er nemlig rigtigt, og det er sådan en, der er rigtig, rigtig irriterende faktisk. Hvis man har en rytter på sit hold, som enten laver en DNS eller DNF, altså ikke starter ikke etappen eller afslutter ikke etappen, så koster det 100.000, og den går rigtig ondt. Det man kan gøre, det er... Hvis man er lidt nørdet, ligesom Kim, så tjekker man lige inden etappen starter, hvem stiller ikke op på dagen? Og så skal man lige tjekke, om det er en fra ens hold. Ikke? Ja. Fordi så kan man lige nå at skifte dem ud.
Dem, der udgår undervejs, det er lidt svært.
Fordi man får lige at vide, at ham der, de stiller ikke op på dagens etap, fordi de har været syge eller et eller andet. Ikke? Og det, fordi den gør bare så ondt. 100.000 minus fra start. Ikke? Så det skal man lige tænke over. Særligt hvis man har en rytter på sit hold, som måske skræmter lidt. Så kan det være, at man også lige skal overveje at smide ham ud.
Som du sagde, Stefan, så er det her altså turspillet, vi fokuserer på, hvor der er udskiftning undervejs. Man kan også spille turmanager inde på holdet.dk, og der sætter man simpelthen bare, altså lidt ligesom holdene jo gør i den ægte Tour de France, så sætter man et hold med 8 ryttere, og så er der ingen udskiftninger undervejs, men det er de 8 hold eller 8 ryttere, som man har hele løbet igennem. Men her i den her udsendelse, der fokuserer vi altså udelukkende på turspillet. Inden vi går videre til selve udvælgelsen af ryttere, så skal vi lige kigge lidt på værdien af de danskere, vi forventer er på startstregen i Baskerlandet på søndag. Her hvor vi optager, der er der altså kun 3 officielt udtagende ryttere, men må det ikke, at en fyr som Jonas Vingegaard, han også kommer med.
Det håber vi da i hvert fald meget. Han er ikke den billigste at have på, men derfor kan det godt være en god investering at have ham på, fordi det man, som Stefan også var lidt inde på, man skal huske på, det er, at de stiger også undervejs, og det vil sige, at han kan blive endnu dyrere at tage ind på holdet, og koste endnu mere i transferomkostninger, hvis man venter med at tage ham ind. Så alt efter, om man tror, han også vil ligge og lave nogle point på de første etaper, nu er det jo Baskerlandet og Pionerende, der kommer relativt hurtigt, så må ikke han scorer lidt højt fra start. Han koster 12,5 millioner, og det er 2 millioner mere end sidste år, og det er der selvfølgelig nok en grund til, i det han gjorde det meget godt sidste år. Den næst dyreste dansker, det er Mads P. på 10,5 millioner, og det er jo selvfølgelig hans sprinteregenskaber. Og ikke mindst det, at han også er en relativt holdbar sprinter, fordi det vrimler ikke med sådan helt flade etaper i turen. Der er nogle stykker, hvor han måske kan få skivet nogle af de andre, og også være i spil der. Og det er lidt det samme med eller det er så der, hvor sådan en som Magnus Kort også kommer ind i billedet. Han koster 7 millioner. Og så koster Mathias Skelmose faktisk kun 7 millioner også.
Den nykårede danske mester og vinder af Schweiz rundt. Ja. Og udråbt til at være en top 10 kandidat i Tour de France sammenhæng, måske endda en podiekandidat. Han koster 7 millioner.
Ja. Det er spørgsmålet, om det ikke billigt. Er... Det er i hvert fald billigt i forhold til, hvis du ser sammenlignelige rytter, de koster væsentligt mere. Der er det her med, at det er jo hans turdebut, så lad os selvfølgelig se, hvordan han klarer sig igennem det, men umiddelbart burde han jo klare sig godt igennem Baskerlandet i hvert fald. Søren Krav, som vi også så til DM i dag, får lidt krampe selvfølgelig, men 6,5 millioner, også lidt fornuftigt. Og så er der godt spring ned til Michael Mørkøv, 3,5 millioner, det var det, vi snakker om. Måske hvis man tror, Fabio Jakobsen vinder, hvis Fabio Jakobsen går med i Tour de France, at han vinder en sprinteretappe, og man lige ikke har råd til den sidste sprinter, så kan det være, at man siger, at jeg bruger lige 3,5 på Mørkøv, og så får han de her 60.000 i bonusen. Og så har vi jo faktisk set nogle gange, altså han er jo kommet helt op som nummer 2 på nogle af sprinteretapperne, så hvis du både får holdbonus og til med kører dig ind i top 15, så er det the gift that keeps on giving. Mikkel Bjerg koster det samme, 3,5 millioner. Der skal vi nok hen til enkeltstarten, før det giver rigtig god mening at tage ham med mindre man tager ham med.
Men det er endda en bjergenkeltstart, så altså 3,5 millioner for...
Der passer det jo meget godt til ham, ikke?
Og det tænker du?
Med navnet, tænker
jeg. Badam.
Ej, jeg vil sige, den han vandt i Dauphiné var heller ikke sådan helt, men ikke lige så, hård som i Tour.
Det er lidt svært med Bjerg, fordi at han skal være hjælperytter, og de etaper, hvor kan man sige, holdkammerat bonus er i spil, der kommer han nok til at smide for meget tid, så den er lidt svær med ham.
Den er sat tid i hvert fald. Chris Juhl står til 3 millioner, ligesom Jonas Gregor og Anton Charmik, og der ved faste lytter af Velropa Podcast jo, at Gregor for eksempel har sagt, at hvis han skal gå efter den bjergetrøje, som han både sådan lidt forsøger at spille sig lidt væk fra, men samtidig siger, at han går efter, og han var jo trods alt bjergkonge i Paris-Nice, så vil han gøre det i starten. Og det vil sige, det kan man jo godt lige have i tankerne, om han skal ud og støvsuge bjergpoeng på nogle af de i går så en lettere bjerge i Baskerlandet, inden de ryger ind i Pyrenæerne, hvor det nok bliver relativt hårdt for ham. Og så Anton Charmi vil også sige, 3 millioner for en, der er så god til at køre opad, det kan også godt blive rigtig godt. Der er mange gange, man netop på på bjergetapperne sidder og skal lave sådan lidt damage control med en til to rytter, og sige, at vi kan ikke få en, der kører top 15 her, men vi skal have en, der ikke bliver sat med for mange minutter i bjergene.
Mm.
Og der kunne han, alt efter hvilken rolle han lige får i forhold til sine holdkammerater, der kunne han godt være en af dem, der kommer sådan relativt langt. Den klassiske, hvad hedder ham der fra Astana, Harold Terada. Der er også altid billig og kommer langt i, jeg ved ikke, om han kommer med.
Og så i vores udsendelse i går, der talte vi om Kasper Askren, at der er en vis sandsynlighed for, at han nu kommer med i Tour de France, for ved det ikke endnu. Men, men hvordan ser vi ham?
Ja, men i det, han ikke har stået på, på den her forhåndstilmeldte liste fra, fra Soudal Quickstep, så har de valgt ikke, eller så har de ikke givet ham, hvad hedder det?
Ikke prissat ham.
Prissat endnu. Heller ikke Kasper P., men han styrtede sig ud af DM i går, så det bliver desværre ikke så nødvendigt. Så vi må lige vente og se, hvad de prissætter ham til, når han forhåbentlig officielt bliver udtaget her i dag eller i morgen.
Turen begynder, som sagt, med tre etaper i Baskerlandet. En første etape for Ponchers, og en anden etape med den her hårde Jais Kibel-stigning kort før mål. Og så en tredje etape, som du nævnte tidligere, Kim, der godt kunne ende i en masse spurt, begynder i Spanien, slutter i Frankrig. Er der nogle bestemte ryttertyper, som man skal kigge efter her, og som måske endda kunne være i spil til alle tre etaper?
Det er et godt spørgsmål, ja. Man skal nok kigge efter de her ponchers, men nok også altså, nogle af dem, som faktisk også har tænkt sig at holde sig til i klassementet. Altså, jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis skal gå ud og hente Jonas Vingegaard fra start af, men altså, nogle af de her Alaphilippe-typer, Dylan Teuns måske, nogle af dem, som kan være med på de der lidt kortere stigninger og har en god afslutning, men måske også nogen, specielt den her Jais Kibel-stigning på anden etape. Den er lige lidt hårdere, og der kan man godt komme lidt i tvivl med visse ryttere. Så jeg tror, jeg vil gå efter en blanding mellem, kan man sige, Mathieu van der Poel til måske første etape, rigtig puncheur afslutning på første etape. Anden etape bliver lige lidt hårdere, så der kan man godt blive lidt i tvivl, om kan de komme med hen over den stigning eller ej.
Jeg synes, at anden etape er virkelig svær, dels fordi du har det her med Pogacar, at han har haft det der med håndled, hvor er han egentlig hen? Altså, vil han alt andet lige blive bedre, jo længere turen går, fordi han så får det bedre i håndledet? Eller hvis vi har set en Pogacar ved 100% fuld styrke, eller hvis vi kommer til at se det, så holder han sig ikke tilbage, og så kører han jo bare. Og så kan du få lige pludselig, for så er Jonas Vingegaard nødt til at gå med. Carapaz er også kendt for at angribe, nærmest så snart de ser et bjerg, ikke? Så jeg synes, det er meget, jeg er meget i tvivl om, vi netop får de der, Jonas Vingegaard har også kørt vildt offensivt
i forhold. I nævner et par stykker her, og der er sådan lidt, altså bliver det en puncheur-etappe, bliver det
ja, det bliver puncheur på den første, tror jeg, vi er sådan ret sikre på. Der tror jeg ikke, klassementsfolkene, de sådan rigtig gider.
Men så lad os først have første etappe. Ja. Hvem er sådan de store favoritter?
De store favoritter er helt klart Mathieu van der Poel, der koster 11 millioner, Wout van Aert koster 11 millioner, Alaphilippe 9,5, Tom Pidcock kunne også godt. Så han har set lidt shaky ud her på det sidste, men 9,5. Pello Bilbao, som jo kommer fra Baskerlandet, er nogle gange lidt mere en dieselmotor, og det kan sådan sige, at etape 2 måske er bedre til ham end etape 1, men han er på hjemmebane, så han vil nok gå efter det hele.
Og det er måske værd også at tage ham med på første etape, for han er helt sikkert vil prøve at holde sig inde i klassementet, fordi han så måske
han
kan
vil
tage
have den gule trøje på anden etape. I Baskerlandet, ikke? 7 millioner er også en rigtig fornuftig pris. Binyam Girmay har vi jo set lige pludselig blomstre lidt op igen, også en af de her hårdfører. 8 millioner. Mads P., hvis det virkelig, altså virkelig går godt, ikke? Ham eller Skelmose, jeg tror ikke helt, de ved rigtigt, hvem de skal køre for på den første. Jeg tror, Skelmose har sagt, at han skal køre for Mads P., men det kommer helt an på, hvordan den bliver kørt, fordi det kan godt gå ind og blive for stejle stigninger til Mads, tror jeg. 10,5 millioner til Mads og 7 millioner til Skelmose, som vi snakkede om. Og så har du Pogacar her, hvis hans hånd er klar, men jeg tror ikke til den første.
Slovensk mester i både linjeløb og enkeltstart, og kørt vanvittigt stærkt, især i enkeltstart.
Ja, så. Men det er lidt nemmere, ikke? Du kan sidde nede i bøjlen, og det der, når han skal op og stå og rykke i håndledet og styret, og det der, ikke? Hvad kommer der så til at ske? Og noget andet modstand, må man sige, ikke?
Og det var så lige de store favoritter, og dem, der måske også koster lidt for meget, og trækker en hel del kroner ud af det samlede budget. Hvis man skal have lidt billige alternativer, Stefan, hvem skal man så kigge på?
Jamen, jeg synes, at en mand som Matej Mohoric, han er et rigtig godt bud. Han koster 6 millioner, og han har lige vundet en etape, der godt kunne minde lidt om første etape i Bilbao. Den vandt, eller i Slovenien rundt var der en etape, der lignede Bilbao-etappen, som han vandt. Så af den grund, så tænker jeg, at han er i hvert fald i form, og vi ved, at han er en god afslutter, men af sin størrelse, så klatrer han faktisk også rimelig godt. Og 6 millioner, synes jeg, er forholdsvis billigt for en meget farlig og stabil herre. Som,
ja, for dem er det jo næsten, at de har så mange på Bahrein. De har Bilbao, de har Mohoric, de har Fred Wright måske, der kan køre. Altså, de har mange, der kan køre det. Lander i princippet. Måske igen mere på anden etape, men de har virkelig mange.
Det er rigtigt. Så Mohoric synes jeg er et godt køb. Nelson Paulus, altså lige Mohoric er jeg meget i tvivl om på anden etap, men han er sådan en type, jeg tror han kan godt, han har måske en chance for at komme godt igennem, også fordi at han er så hurtig efter de har ramt toppen, måske at han kan kæmpe sig tilbage i kampen. Nelson Paulus til 5,5 millioner synes jeg også er et godt bud på en mand, som kan være med i den her finale. Han har haft et vanvittigt år, været med i mange af de her, kan man sige, force-klassikere. Har han kørt top 10, top 5 placeringer hjem. Han har evnerne til at være med i de her, kan man sige, kuperede, snørklede finaler, men samtidig er han også en relativt god klatrer, så han vil nok også kunne være med på anden etape, så det synes jeg også.
Og så vandt han San Sebastian i 21-klassikeren der, ikke? Så. Du kender terrænet.
Ja.
Og det er anden etape, som mere eller mindre er en tro kopi af San Sebastian.
Ja, sådan en mini klassiker, San Sebastian. Han vinder den jo foran Mohoric og Mikkel Honoré i 2021.
Valentin Madouas, han koster 5,5 millioner også, og det er jo en mand, som lige er blevet fransk mester, kan vi godt sige. Han er også blevet nummer 2 i Strade Bianche og 5 i Liège-Bastogne-Liège tidligere i år. Så det er en mand, der kan det her. Og er i stor form og fransk trikot i et fransk løb, så ham har jeg faktisk store forventninger til på, og tror også han kan være med på anden etape faktisk, især med den form han er i. Dylan Teuns koster også kun 5,5 millioner. Det er måske et navn, som var mere på toppen i de her etaper for et par år siden, men hvis man kigger på ham...
Han er lidt på vej tilbage efter det der skifte til Israel, som var for at få nogle point og sådan noget, og så skulle han lige noget dykke.
Ja, han blev købt ind til Israel, ikke, for at skaffe dem point i sidste øjeblik, og det gik ikke sådan helt efter planen, kan man sige. Men han er en utrolig farlig herre, og er jo faktisk blevet nummer 9 sammenlagt i Schweiz rundt, så det siger også lidt om klatreegenskaberne. Så farlig herre til første etape og en mand, der sagtens skulle komme med hjem på anden etape også. Så er der en Tobias Johannesen til 5 millioner, som jeg synes er begyndt at se spændende ud igen. Han var lidt udfordret tidligere i år med en knæskade, men jeg synes, han har klatreegenskaberne, det ved vi, og han er også rigtig hurtig på stregen. Det har vi set i sådan nogle løb, som især Tour of Norway og nogle af de lidt mindre etabeløb har han været helt med fremme med nogle af de andre store stjerner. Så.
De har jo også Thorstein Træen, men det var jo det, vi fik at vide, at han nok vil satse lidt mere langsigtet på klassementet.
Thorstein er jo en meget lille spinkelfyr på 58 kilo eller sådan noget lignende, jeg tror, han vil være måske bedre på en ren klatredag, hvor Tobias Johannesen, han er en dygtig klatrer, men også en rigtig hurtig afslutter. Og den sidste, Maxim van Gils, som vi har snakket lidt om tidligere, 4,5 millioner koster han. Han har imponeret rigtig meget i kuperet terræn, og han har 2 femtepladser i Dauphiné på nogle kuperede etaper. Han udgik desværre med sygdom, så det er sådan en, jeg lige vil tjekke op på, inden turen starter, om han er kommet fint igennem den sygdom der, men bestemt en herre, hvor der er valuta for pengene.
Det er jo lige ved, at man kan købe alle de der ryttere for de 50 millioner, Stefan, så jeg tror, det er mit hold, du lige har remset op der.
Det er et godt hold.
Så tjekker vi, når vi mødes en af de første etaper i turen der, til en podcast, om det gav bonus for mig at lytte til dig. Du derude skal naturligvis ikke snydes for en lodtrækning om en Velropa Cup, hvis du støtter på tier.dk, men den kommer faktisk først på torsdag. Der trækker vi nemlig lod om en kop, og så også 5 styk guld plus hold til holdet.dk, så du kan nå at bruge koden og sætte dit hold, inden turen begynder på lørdag. Samtidig så giver vi dig også mulighed for at komme med på tiervognen, hvis du ikke allerede støtter Velropa Podcast, og altså dermed også deltage i lodtrækningen på torsdag. Og husk, at vi får alle vores lodtrækninger, gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde et guld plushold, en kop, eller måske endda en laser kinetic hjelm. Du finder link på både velropa.dk og på tier.dk. Vi har talt taktik og hvordan man kan sætte sit hold på den første etape i Baskerlandet og til dels den anden, og dermed også forhåbentlig få en god start på holdet.dk. Men nu vil jeg faktisk gerne høre, hvordan I vurderer favoritterne, og dermed måske også give nogle fif til dem, der ikke ønsker at skifte så meget ud undervejs. Kigger man hos bookmakerne, for eksempel hos vores danske venner fra Danske Spil, vores gode venner fra Danske Spil hedder det, så er der lige nu dødt løb mellem de to seneste års vinder, nemlig Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, giver lige omkring odds 2 begge to for at vinde, men man kan jo næppe have råd til begge to fra starten i de der etaper i Baskerlandet.
Der skal man i hvert fald have nogle meget, meget billige. Ja, det er halvdelen af budgettet der, ikke? Og så skal du have, så har du så 25 millioner til 6 rytter, ikke? Så den bliver lidt svær, det er klart. Og umiddelbart, som vi har talt om, så ligger den her første puncheur-etappe klart bedst til Pogacar, hvis han er fit for fight. Men jeg er stadigvæk i tvivl om der er nogen, der spiller sådan helt vildt offensivt ud i de her Baskerlandsetappe, eller om vi ikke skal op til Pyrenæerne, før det begynder, og at de skal være længere foran. Men altså, det er jo, at den måde cykelløb bliver kørt på i øjeblikket med den generation af cykelrytter, der er, at de vil altså ud over stepperne. Så jeg vil ikke helt udelukke, at anden etape godt kan blive en slags klassementskamp, men jeg vil nok ikke selv bruge så mange penge på lige de første par etaper.
Det er også forholdsvis tidligt. Jeg tror også, jeg vil prøve at sprede budgettet lidt mere ud, end at tage de to favoritter til en samlet sejr. Jeg vil nok også bruge pengene på dem, som faktisk vil gå efter at vinde etaperne. Ja. Og der taler vi om typerne som Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe og Wout van Aert selvfølgelig er blandt de tre kæmpestore favoritter til første etape.
Og så man lige klapper sådan lidt med den rødhvide hat, er det så Skelmose eller Mads P., man skal satse på?
Hvis du kigger på begge de to første etaper, eller hvis du kigger på de to første etaper, så har Skelmos selvfølgelig en overhånd. Så kommer der jo til gengæld den tredje etape, hvor Mads P. så lige pludselig er i spil. Så igen i forhold til, hvis du ikke skal skifte for meget ud, så bliver den svær, ikke? Men jeg tror altså også, at den første bliver for svær til Mads P. Så jeg vil nok sige Skelmos de første to, og så Mads P. på treeren. Men ja, det at forsøge at finde den, der får den gule trøje, kan jo også være vigtigt. Hvis du rammer ham på første etape, så skal du i hvert fald lade være med at skifte ham ud på de næste måske 2-3 etaper, og så får du de her sikre point, alt efter lige hvor mange trøjer vedkommende har. Ikke?
På torsdag, og det kan I godt forberede jer på, der stiller jeg begge to det spørgsmål. Hvem vinder første etape? Og så vil jeg have et konkret bud fra begge to, og så må vi se, om der er nogen af jer, der får ret. Ja. Hvis vi til gengæld kigger lidt længere frem i årets Tour de France. Hvem har I så mest fidus til af outsiderne, altså klassementsfolkene, ud over Vingegaard og Pogacar?
Hvis man kigger sådan value for money, så er jeg nok igen på min lille favorit Mikkel Landa til 8 millioner. Jeg synes, jeg er ret billigt til en, som jeg har svært ved at se, hvordan han ikke skulle kunne blande sig i sådan relativt toppen af klassementet. Jeg har jo min anden lille favorit, David Gaudu. 9,5 millioner, det er måske lige på grænsen.
Det er jo en kæmpe krise jo.
Ja, men det var han jo ikke tidligere på året, så hvis han lige kunne ramme noget Paris-Nice-form, så er 9,5 jo faktisk ret godt. Og så koster Ben O'Connor jo faktisk lidt mere. Han koster 10 millioner, og han flyver ikke så meget under radaren mere. Men jeg tror til gengæld også, han er han kan ikke få knæskade igen, eller lårskade, eller hvad fanden var det? Balleskade. Ja. Det er nok dem, jeg kigger lidt til.
Det var Kims. Stefan, hvem har du?
Jamen, jeg synes egentlig, en mand som Enric Mas til 10 millioner, han... jeg synes, han er i hvert fald dalet i pris i forhold til, han er billigere end...
Jeg synes, 10 millioner er det ikke voldsomt for
ham. Ja, det er meget, men altså, i forhold til, hvad han har præsteret tidligere, det er også lidt sjovt, at du har hoppet helt af ham, bare ja, fordi han ikke har præsteret lidt her på det sidste. Ja. Jeg synes i hvert fald, han er en mand, som man skal holde øje med. Jeg ved godt, han er dyr, men hvis man ikke skal gå med ham, så synes jeg, Rigoberto Urán, han står godt til 5,5 millioner.
Det er jo helt vanvittigt billigt.
Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt billigt. Også fordi, at jeg tror, at han skal prøve at holde sig til i klassementet, ikke?
Jo, det virker da helt... hvis ikke han skal det, så ved vi jo godt, så går han vel på etappejagt og hvad ved jeg.
Jeg tænker i hvert fald, at han har stadig noget niveau, og han har lavet nogle store resultater før. Han er jo ved at blive en gammel herre, men 5,5 millioner er måske lige lovligt meget at smide ham ned i pris, synes jeg. Og så vil jeg gå med Skjelmose til 7 millioner. Altså, der er mange bookmaker, der har ham til at køre, til at køre top 5. Ja. Så jeg synes, det er en meget billig penge. Til gengæld så ved vi også, at stabiliteten kan han være der over tid. Vi ved, at sidste år, da han kørte Giroen, der gik det galt lige fra start af, men med den form, man har nu, og det, jeg har hørt fra ham, jeg har jo kigget meget på vattestimeringer og sådan noget, og der har jeg spurgt ham lidt ind til det, og i forhold til de estimeringer, jeg havde, der kører han faktisk hurtigere, når man får tallene direkte fra kilden, ikke? Så nogle af de tal, han kører, det er lige op med, hvad Enric Mas, Carapaz og typer af dem, altså det er lige op med deres bedste tider, eller kan man sige bedste watt per kilo tal. Så når jeg hører, at han kan præstere det samme, nu, så er det bare igen, det skal man så gøre i et Tour de France, man skal gøre det igen og igen, men at han har niveauet til at køre lige så godt som Enric Mas, Carapaz og nogle af de her gutters bedste præstationer. Så topniveauet er der, og det tror jeg,
altså, første halvdel af turen, tænker jeg, der, med mindre han kommer ud for uheld og sådan noget, så kan det nok ikke gå helt galt med en prissætning på 7 millioner i hvert fald.
Jeg glæder mig meget til at se Skjelmose på de første par etaper der.
Det gør
også. De seneste to løb, han har kørt, der har han vundet trøjen.
Han har vundet to trøjer i Schweiz.
Ja, det gjorde han.
Så. Dannebrog giver vinger.
Han kommer til at stille op i Baskerlandet i Dannebrog, så det bliver virkelig fedt.
Og den ligner også lidt Baskerlandets flag, så det kan være, de begynder at hæppe på ham, når han kommer kørende.
Han kan
måske lige male sådan nogle grønne. Det kan han lige gøre på de første tre etaper.
Ja, det skal man lægge mærke til, når man ser etaperne fra Baskerlandet. Det er fuldstændig ind til det danske flag, men så er der lige sådan et grønt kryds i de røde felter.
Baskerlandet er dansk, ikke?
Nå jo, det må det være.
Det er sådan, ja.
Sådan. Vi skal helt frem til tredje etape. Før der er noget, der minder om en mulig sprinteretappe, så kommer de sådan lidt fordelt hen over turen. Og selvfølgelig er der også, nu siger jeg selvfølgelig, fordi det er der i år, afslutning på Champs-Élysées på 21. etape, men det er der jo faktisk ikke til næste år. Så man skal lige huske at nyde Champs-Élysées i år, fordi til næste år er der jo afslutning i Nice og gjort med en enkelt start. Så den udvikling på Tour de France bliver rigtig sjov at følge. Men det er så først om et år. I år er den første mulige sprinteretappe på tredje etape. Og hvis man sådan lige kigger ned over de sprinter, som vi forventer kommer med i turen, der er jo stadigvæk et par spørgsmålstegn hister her. Hvordan ser I så hierarkiet lige nu blandt topfolkene hos de forskellige hold?
Jamen jeg synes egentlig, de har egentlig prissat sprinterne meget godt, synes jeg. Jasper Philipsen og Wout van Aert ligger. Vi er jo nødt til også at tage Wout van Aert med i sprinterkategorien, ved vi. Fordi hvis han sprinter efter det, så er han en af verdens bedste sprinter. De ligger til 11 millioner, så ligger Fabio Jakobsen, Mads P. på 10,5. Og Dylan Groenewegen på 10. Så kommer så Caleb Ewan, Benjamin Girmay, Sam Welchford, Mark Cavendish, Kokar, Peter Sagan og Christoph fra 9'er ned til 7 millioner. Og det synes jeg egentlig sådan en meget fair fordeling. Jeg synes måske, at Caleb Ewan på 9 millioner, i forhold til, at han nærmest ikke vinder nogen cykelløb mere, er jo selvfølgelig i den høje ende, og Sagan er også lidt høj. Jeg har svært ved at se, at han rigtig skal kunne gøre sig gældende.
7 millioner for Peter Sagan. Det er lidt mere på navnet og tidligere med Ritter.
Og Cavendish, ikke? De koster det samme. Der vil jeg nok, hvis jeg skulle vælge mellem de to, ville jeg nok vælge Cavendish. Så Groenewegen til 10 millioner er nok der, du får allerbedst value, fordi han skal næsten køre noget, der minder om top 3 på sprinteretaperne. Cavendish Christoph til 7 millioner er også meget godt køb, tror jeg.
Hvad siger cykelrytteren?
Jamen, jeg er helt klart enig. Altså Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen og Mads Pedersen, det er nok også min... dem jeg helst vil have på en sprinteretappe. Så
ingen Fabio Jakobsen?
Nej. Han er umiddelbart ikke med i min, men det kommer så lidt af, at han er så svingende, synes jeg. Og da vi snakkede med Mørkøv, kan I huske det, at han snakkede om, at det var lidt besværligt at køre lead-out for ham. Så jeg synes det der med, at han freestyler for meget i afslutningen, det gør, at jeg ikke tør at sætte ham til den pris jo. Altså, og skulle man vælge og så videre, og så man jo, altså særligt i starten, så kan du ikke
så har du over 40 millioner, hvis
og her er det så altså også sidste gang, at jeg får mulighed for at komme med min konspirationsteori, til Malier kommer med i stedet for Fabio Jakobsen. Vi ved det på torsdag.
Så vil han ryge ind på mit hold til 10,5 millioner, det er helt sikkert.
Ja, til Malier?
Ja.
Men jeg er faktisk fuldstændig enig. Så. Nå, der er lige et par outsider også der, Stefan, som du har et par drenge, altså en Jordi Mose for eksempel, eller Mose til 4,5.
Det synes jeg er, det er nok det største value bet, man får. 4,5 millioner for Jordi Mose, som kan man sige, det er jo ikke fordi, at han er en top sprinter. Jeg tvivler på, at han vinder en etape. Til gengæld så har han jo slået Sam Bennett af holdet, og kommer med som deres dedikerede sprinter.
Formodentlig.
Så jeg vil sige, 4,5 millioner for en af sprinterne, det er i hvert fald markant billigere. Altså jeg vil klart hellere gå med ham her, Jordi Mews, end jeg vil gå med Benjam giver mig til 8 millioner, for eksempel, eller måske endda en Sam Welsford til 7,5 millioner, Sagan til 7 millioner. Der er rigtig mange, altså jeg vil tage ham med på grund af prisen, simpelthen, fordi at han er mindst lige så god som nogle af dem, som ligger i kategorien på 6, 7, 8 millioner.
Og hvad er han kører for Bora?
Kører for Bora, ja.
Og hvordan er de et hold, der kommer til at køre efter sprinter i etaper, eller hvad kører de efter?
Ja, det var jo meningen, at de skulle køre som for Sam Bennett, ikke?
Fandt
men
på
de har jo Jai Hindley som klassementsrytter, så de kommer med mange, der skal gå efter, hvad hedder det, kan man sige, de går efter samlet klassement med Jai Hindley. De har et stærkt bjerghold med, men der skal også være plads til nogle sprinter, og jeg ved ikke helt, hvorfor de har smidt Sam Bennett på porten til turen her, men jeg tror, at han kræver måske noget mere støtte i spurten, som han ikke kan få. Og så er de åbenbart valgt at gå med Jordi Mews af en anden grund.
Og Kim, hvis man sådan lige skal kigge på nogle lidt billige sprinter-alternativer, hvem skulle det så være?
Jamen, jeg vil nok desværre give Stefan ret i, at Jordi Mews, det er nok der, du får mest value for money på sprinterne. Men Sagan, han vandt jo ikke mesterskabet nede i Slovakiet.
Han bliver simpelthen slået på stregen.
Det tager vi som et tegn.
Det er første gang siden 2010, at Sagan ikke har vundet, eller skal vi kalde det én Sagan, ikke har vundet det slovakiske mesterskab.
Ja, netop.
Så det var ikke engang Juraj.
Juraj har vundet 4 gange, og Peter har vundet 8 gange. Eller sådan.
Det er vanvittigt. Så undskyld nu, at det har ikke noget med den her udsendelse som sådan at gøre, men hvem vandt det slovakiske mesterskab?
Matus Stocek, som også vandt enkeltstarten.
Hold da op.
Han er en kæmpe stjerne. Hvad de satte til 1 million i
området. Hvis Sagan han heller ikke kan vinde nede i, eller placere sig så højt i turen, så kunne Total Energy måske godt finde på at spurte med Edvald Borsson Hagen til 4,5, eller Anthony Tucci til 3,5 millioner.
Det virker billigt for ham.
Ja, når Tucci er i form, han har kørt, blev han ikke 2 i Milan Sanremo? Faktisk på et tidspunkt efter, jeg kan ikke huske om det var efter
Mahorich. Han havde også en fantastisk forår herfor, men det er vel 2 eller 3 år siden, ikke? Og så
han tog, man har vi
kørt så meget til ham siden.
Sidste år.
Ja.
Var det sidste år?
Ja. Så han er hurtig på stregen, og Guillaume Bovang fra Israel, han kan også godt fra tid til anden lige være hurtig på stregen, og han koster altså 2,5 millioner. Så hvis han bare bliver nummer 14 eller 15 på en etape, så har du fået fuld valuta for din 2,5
millioner. Jeg lover, han er en god anbefaling. Han er på mit hold på mandag.
Og så har vi en hvad hedder han, Dorian Godon, som vandt Brabantse Pijl i år. Ikke fordi det er et sprinterløb, men han kan også spurte til husbehover til 3,5 millioner, hvis ikke de går efter god gamle Oliver Narsen til 3 millioner. Så det er nogle af de er sådan de billige, halvhurtige folk, hvis man skal have budgettet til at gå.
Og det er rytter fra Asiens Dauphiné, så det ville jo passe dem rigtig, rigtig fint, hvis de kunne vinde den første etape, som er på fransk grund. Inden vi siger farvel og tak for denne Villeuropa podcast special, så lad os lige fortælle, hvordan du tilmelder dig dit hold til vores Villeuropa podcast miniliga. Det kan du lige sætte et ord på, Kim.
Det kan jeg simpelthen sætte ord på. Og det gør du ved, at du går ind på menupunktet miniliga, overraskende nok, i turspillet, og så derinde, der kan du vælge søg miniliga, og så søger du efter Villeuropa tur.
Sådan.
Og tilmelder dig ligaen. Og jeg kan lige sige, at vi har faktisk allerede oprettet den jo, og der er allerede tækket 50 deltagere ind i hvert fald. Og der kommer nok flere til, inden den her udsendelse kommer ud.
Så vi snart skal have en pulterkammergave til vinderen af ligaen.
Den Villeuropa-puljen er så god.
Jamen det er sådan noget, samlet top 10, så ligger de 6 af dem garanteret i vores pulje. Det er vanvittigt at komme frem i den liga. Det er noget frygteligt.
Der er kamp om at vinde både holdet DK's turspillet og også Villeuropa Podcasts miniliga. Vi er tilbage på torsdag, hvor vi har den store turoptakt, og som sagt trækker lod om 5 gange guld plus hold til holdet.dk, og også lidt lækre andre præmier. Hvis du vil vinde en af dem, eller en Villeuropa Cup, og fede ekstra præmier under hele turen, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale den store turrute gennemgang med Kasper Ankergaard, som vi optog i sidste uge, eller gårsdagens udsendelse, hvor vi jo kiggede tilbage på DM-ugen, både med enkeltstartsmestre og landevejsmestre, og også havde den første del af et todelt interview med Mathias Skjelmose. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Villeuropa på Twitter på snablag Villeuropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Villeuropa podcast. På genhør på torsdag til vores store optakt til Tour de France.